Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Edhe pse me aktivitet të reduktuar të punës, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë marrë paga të plota gjatë pandemisë. Polarizimet e brendshme politike në Kosovë po ndikojnë në raportet me SBA-n dhe BE-n, vlerësojnë analistët. Bizneset jo formale nuk do ndihmohen nga shteti përmes pakove emergjente. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës morën paga dhe kompenzime në vlerë prej më shumë se 775.000 euro gjatë muajve mars dhe prill në kohën sa vendi u përballë me pandeminë e koronavirusit të ri. Asnjë nga deputetët nuk hoqi dorë nga paga gjatë këtyre dy muajve, pavarësisht se patën pak aktivitet. Për dallim prej kuvendit, disa ministra nga kabineti qeveritar ndanë gjysmën e pagës për fondin për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit. Shoqëria civile kritikon klasën politike për sjelljet e papërgjeshme në këtë periudhë të pandemisë. Shkëlqim Hysenaj Sjell Holsi.
Plot 775.864 euro kanë marrë paga dhe kompenzime deputetët e kuvendit të Kosovës për muajt mars dhe prill të këtij viti, ka konfirmuar kuvendi i Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Këto paga deputetët i kanë marrë në kohën sa Kosova ka qenë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit të ri, pavarësisht se institucionet u sfiduan nga kriza e shkaktuar nga përhapja e koronavirusit dhe vendosjes së kufizimeve të lëvizjes së qytetarëve, të cilat patën efekt negativ në ekonomi. Të gjithë deputetët i morën të plota pagat për muajt mars dhe prill. Asnjë nga deputetët e kuvendit të Kosovës nuk ka hequr dorë nga paga shkaku i pandemisë. Paga bazë një deputeti të kuvendit të Kosovës është 1527 euro, duke përjashtuar kompenzimet që ata marrin për pjesëmarrjen në seanca si dhe komisione parlamentare. Por që nga 13 marsi, kur në Kosovë u shfaq rasti i parë me koronavirus, deputetët e kuvendit të Kosovës u mbledhën dy herë për buxhetin, një herë për të rrëzuar qeverinë dhe herën e fundit me propozim të PDK-s për propozimin dhe miratimin e masave ekonomike e financiare për rimëkëmbje ekonomike. Gjatë muajve mars dhe prill, deputetët kanë qenë shumë pak aktiv edhe në komisione parlamentare. Organizatat që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se deputetët është dashur që të solidarizohen me krizën ekonomike, duke bërë kërkesë në nivel institucioni që një pjesë e pagës së tyre të ndahet për të ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe spitalet në nevojë. Agnes Hagjeu, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se në dy muajt e pandemisë, mars dhe prill, deputetët e kuvendit kanë dështuar që të adresojnë nevojat të qytetarëve të Kosovës. Ajo beson se do të ishte një veprim i mirë i solidarizimit, nëse deputetët në dy apo tre muajt e ardhshëm do të ishnin dorë nga një pjesë e pagës për të ndihmuar në kapërcimin e situatës së shkaktuar nga pandemia.
Sa i takon që shtjes e zvoglimit të pagës së deputetëve, kjo u takon deputetëve që ndërmarin një iniciativë të tjilë. Ndonë se të rita shkatoz disa iniciativa individuale të disa deputetëve që të ndajnë pagën e tyre, por që kjo nuk ka qenë në nivel institucioni. Marë paraqysh budjetin e vogël që komisia e shëndetësisë në dispozicion krahasim me nevoja që i ka aktualisht, por edhe pasojat ekonomike që ka shkaktuar pandemia, do të ishte një veprim i duhur, qoftë edhe nëse ndërmirret për vetëm 2-3 muaj, nëse deputetët vendosin që të ndërmarin
Ndërmarrja një veprimi të tillë sipas Hagjeut, përveç se do të ishte një solidarizim me qytetarët, do të shihej edhe si ndihmë për institucionet përkatëse në përballimin e situatës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit të ri. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus vlerëson se deputetët kanë përçuar mesazhe të këqija të qytetarët gjatë kohës së pandemisë.
Mirë kishte nëse deputetët kishin treguar një lloj të sensibilizimit më të madh dhe pushimit mesazhe edhe për komitete të tjera që të japin donacione të tjera mirë që të përballohet më lehtë pandemia, mirë po një kuvend i cili nuk ka treguar vullnet dhe nivel të lartë të përgjegjësisë të qytetarëve, darja e pagave të tjera kishin për hipokrizi. Shkak se domët të cilat i kanë bërë me sjellje të tyre përgjithësi klasa politike në vend, janë shumë më të mëdha se sa që kishim ujtë në usanu për një heqet simbolike të një pjesë pagës e të tëre.
Në baza individuale, disa deputet të kuvendit të javëve të fundit për mes rrjeteve sociale kanë njoftuar se do të dhurojnë gjysmën e pagës për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri, por Radio Evropa e Lirë ka pasur të pamundur të vërtetojë se sa prej tyre kanë bërë një gjë të tillë. Për dallim nga kuvendi, disa antarë të kabinetit qeveritar janë solidarizuar me situatën e shkaktuar nga pandemia. Parat që janë dhuruar nga këta antarë të kabinetit qeveritar sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryezeu, kanë shkuar si mbështetje financiare në gjirëllogarinë për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri.
Nga kabineti qeveritar, për pos kryeministrit në zësirë Kurti, në gjashëm kanë vepruar edhe zëvënës kryeministri Hakia Bazi, ministra në zësirë drejtësisë Albelena Agio, ushtu si dëcyrës e ministrit të punve të brendshme dhe administratës publike Gjelal Sveqa, ministri në zësirë punve të jashme dhe diasporës Glauko Njuta, se dhe ministri në zësirë i integrimeve evropiane Bjerim Areka. Edhe ministri në zësirë financeve dhe transfereve, Besnik Bisimi, cili ka dhuru 650 euro, përkatësisht 56% të pagës së tij për luftimin e COVID-19. Pa për muajin prap. Të gjithë ministrat përfshirë zonë kryeministrin dhe kryeministrin në detyrë kurti kanë dhënë 50% të pagës së tyre.
Aktualisht paga kryeministrit në Kosovë është rreth 1500 euro pasi në fillim të mandatit kryeministrin e detyrë Albin Kurti shfuqizoi vendimin e qeverisë së kaluar për të rritur pagën e vlerë prej 100% e me të cilën paga e kryeministrit ishte 2950 euro. Disa vendet e rajonit kanë diskutuar mundësinë e uljes së pagave për muajt në vijim për zyrtarët e lartë shtetror, për shkak të dëmeve ekonomike që janë shkaktuar nga pandemia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Përqarjet e brendshme politike në Kosovë dhe mospajtimet raport me dialogun me Serbinë sipas analistëve politik në Prishtinë po ndikojnë në rreshtimin e liderëve dhe partive politike në krah të SBA-s apo BE-s. Ky rreshtim sipas tyre është theksuar dukshëm sidomos gjatë muajve të fundit të qeverisjes në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijim e përgatitur nga Ziad Ngashi.
Polarizimet e brendshme politike në Kosovë po manifestohen edhe në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qasja politikanëve në Kosovë se SBA-ja apo BE-ja po imponojnë zgjidhje të caktuara në kuadër të dialogut me Serbinë, është e padrejtë dhe më shumë tregon paaftësinë e liderëve kosovar që ata të ndërtojnë vetë një platformë e qëndrim në lidhje me këtë proces. Analisti politik Faton Abdullahu thot se polarizimet kanë ekzistuar, por ato janë theksuar sidomos kohët e fundit si pasojë e qasjes së kryeministit në detyrë Albin Kurti në raport me dialogun me Serbinë.
Ne kemi në Kosovë pushtetar dhe patëm zotin Kurti në krye të qeverisë i cili parazgjykoi dialogun me Serbinë. Ky parazgjykim solli që ai të ketë një lloj refuzimi, një lloj frike nga oferta që mund të bëhet për dialogun me Serbinë. Kjo ishte baza mbi të cilën mandej ai u përcaktua më shumë për Brukselin duke shpresuar se do të ngjejmë tim për të dështruar asaj që ai e paraqitonte se në Washington prej atje po na bëhet një marrëveshje e cila do të jetë në dëm të Kosovës.
Dialogu me Serbinë jo rall ka përqarë liderët dhe partitë politike në Kosovë për shkak të thellimit të mosbesimit të ndërsjellë. Liderët politik në Kosovë shpesh kanë akuzuar njëri tjetrin se po rreshtohen rreth opsioneve të cilësuara si të dëmshme për Kosovën në kuadër të dialogut me Serbinë, siç janë ndarja, shkëmbimi i territoreve apo ideja e krijimit të një lloji republike serbe brenda Kosovës. Një çështje e tillë shpesh i ka tejkaluar suazat e politikës së brendshme, duke i ditur edhe liderë e shtete botërore se kush është për dhe kush kundër këtyre opsioneve. Demush Shasha, drejtor ekzekutiv në Institutin EPIC, tha për Radio Evropa e Lirë se polarizimin ndaj partnerëve të jashtëm të Kosovës është reflektim i polarizimit të brendshëm të skenës politike në Kosovë.
Konsideroj se tentativat e shtem ka shishë bërës apo bëjës janë të bepushme. Do bëjnë dëme shtetë ndërtimit të Kosovës. Historia ka dëshmuar, nuk ka fituar çdo herë kur ka qenë shtyllë unifikuese e aliatëve transatlantik e një ndërtim të qartë.
ndërsa vetë vendosja dhe lideri saj Albin Kurti janë fajsuar nga pjesa tjetër e spektrit politik për dëmtimin e raporteve të Kosovës me SBA-n, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeministri Ramush Haradinaj dhe Partia Demokratike e Kosovës në shumë raste e kanë shprehur hapur mosbesimin e tyre ndaj Bashkimit Evropian, sidomos në lidhje me rolin e Brukselit në dialogun me Serbinë dhe mungesën e vendimarrjes për sa i përket liberalizimit të vizave për kosovarët. Nisur nga thellimi i mosbesimit në Bashkimin Evropian, sa i përket rolit të saj në dialog, presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka thënë hapur se dialogu duhet të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara, edhe lidhja demokratike, e cila po pretendon të formojë qeverinë e ardhshme, në disa raste është shprehur në favor të rolit të udhëheqës të SBA-s në dialog. Por përderisa Prishtina zyrtare apo një pjesë e leadershipit të saj po kërkon një lloj barti të procesit të dialogut nga Brukseli në Washington, detyra e parë që parashihet për qeverinë e ardhshme të Kosovës, qoftë ajo e formuar para apo pas zgjedhjeve, konsiderohet të jetë rikthimi i besimit të luhatur tek administrata amerikane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bizneset jo formale, të cilat veprojnë në numër të konsiderueshëm në Kosovë, nuk do të ndihmohen nga shteti për humbjet financiare që ata i kanë pasur pas mbylljes së dyerve si pasojë masave të marra për parandalimin e koronavirusit. Përfaqësues shoqatave ekonomike thonë se këto biznese, të cilat në njërin anë kanë punësuar një numër të madh të qytetarëve, por kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, rrezikojnë të falimentojnë. Raporti i përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve në Kosovë për të luftuar ekonominë informale, bizneset të shumta në Kosovë kanë vazhduar aktivitetin e tyre ekonomik në këtë formë, duke u ikur obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Sipas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar, ekonomia jo formale në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Këto biznese jo formale, si shumë aktivitetet të tjera ekonomike, u detyruan të mbyllin dyert pas masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Mbyllja e detyrueshme ju shkaktoi humbje financiare dhe pa të ardhura mbetën shumë të punësuar në këto biznese. Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku hyn edhe Kosova, vënë pas se janë këto biznese apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike e financiare që do të shkaktoj pandemia COVID-19, por edhe është më e vështirë të mbështetën nëpërmjet masave konvencionale. DM, emër i njohur për redaksin, është pronar i një lokali në Malishev. Në vitin 2008 ishte kthyer nga Gjermania dhe kishte hapur një restorant, ku si shtotaj kishte punuar për vite të tëra si biznes formal, por që viteve të fundit i është mangur obligimeve tatimore të shtetit.
Unë nuk jem regjistruar, edhe me shku ato unë më lajmru, ata e din si unë lokalin e kum pas edhe kum punu, që ashtu që shkum punu, ata sigurisht me lojnë që unë kam rezerva dhe nuk marrin parasysh.
Si pas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor, mund të jetë nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vendet e Ballkanit Perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht përpjekjeve të institucioneve për të luftuar ekonominë informale, nuk është arritur të bëhet mjaftueshëm. Për vite, shton Zeka, këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën që do të ofrohet nga shteti apo edhe mekanizma tjerë.
Pandemia megjithatë do të ndikojë që numri i madh i ndërmarrjeve të mos mund të mbijetojnë për shkak të vështirësive, për shkak të kufizimit të aktivitetit ekonomik, për shkak të rënjes të hyrave në përgjithësi, edhe këtë aspekt ndërmarrjet që i takojnë kësaj ekonomie jo formale do të jenë më të goditura. Këtë aspekt edhe zgjedhjet edhe roli i shtetit edhe roli gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, me qenë të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka filluar të zbatoj pakon emergjente fiskale, e cila ka vlerën prej rreth 180 milion euro. Me një pjesë të këtyre mjetëve ka para partë të ndihmoj i bizneset. Ndërkohë në përgatitje është edhe një pako e dytë fiskale, cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike. por drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thot se as një biznes jo formal nuk do të përfitoj nga pakuja emergjente e as nga pakuja e rimkëmbjes ekonomike.
Bizneset formale të cilat për vitet e tona kanë vazhdu për të deklaru dhe paguar dërimet tatimore në përputhje me kërkesat ligjore, vjen një kohë që në një formë shteti i këthen me të mirat fiskale atyre bizneset. Nështë ato të cilat kanë vazhdu për vitet tëra të kryojnë një konkurencë të pabarabartë në treg dhe një formë se formë tjetër ndëshkohën në këtë rast.
Pronari i biznesit nga Malisheva, i cili nuk do të ndihmohet të rimkëmbet nga shteti, thotë të këtë bërë një plan se si do të rifilloj punën pas pandemisë.
Po, une lokali jam është i madhë, edhe une pa qëta punëtorë s'moj me mbjetu. Nëse nuk moj me mbaj qëta punëtorë, se hapsira unë shumë e madhe. Do me thonë, na duhet me pravu me qëtë staf me punu prapë. Lokali është 300 metra katror. Po, të ne kam terasën 500 metra katëror. Unë kam një shprejë si bënë vakit terasa, kam në qitë për krize që me mujtë me mbjetu këtë krizë dvejrez. Nëse nuk qilit me një qëshorë që me mujtë me pravu fatin tonë, apo muna me fitu atë ripin e punës që e kemi pas, apo muna me bërë të paktin një pazar që muna me mbjetu, atëhere plan B është me hecë për Gjermonië dhe kështu që nuk më interesën të një mund, ku shumë një mbën e ku shumë një mbën.
Aktivitetet ekonomike që hynë në sektorin e gastronomisë hynë në fazën e tretë të lehtësimit të masave, që sipas vendimit të qeverisë të Kosovës hynë në fuqi më 2 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fetia Hyseni, infermiere e klinikës infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, ka ndarë me Radion Evropa e Lirë për vojën e saj gjatë përballjes me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ajo thotë se ndonë se frika ka ekzistuar në mesin e stafit shëndësor për shkak se ka qenë virusi pa njohur, megjithatë ekipi është mobilizuar dhe ka funksionuar mjaft mirë. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Fetie Hyseni, infermiere në klinikën infektive, kishte shumë frikë kur filloi të merret me personat e sëmurë me COVID-19. Për 24 vjet sa ajo ka punuar në këtë profesion, nuk kishte parë një frikë të tillë të stafit mjekësor, pacientëve dhe familjarëve, kur të gjithë banorëve u bëhej thirrje të qëndronin në shtëpi. Ajo dhe kolegët e saj duhet të luftonin me një armik të padukshëm.
Lajmin për koronavirus nuk e kemi marrë asnjë mirë, për shkak se ka qenë virusi pa njohur dhe nuk kemi pas njohuri, askush nuk ka pas njohuri rreth këtij virusi apo hecuris mënyrës së hecuris tina se çush ka shku. Kemi qenë në panikë edhe pse jemi staf mjekësor dhe përballemi çdo ditë me epidemi të ndryshme, ne kemi epidemi të ndryshme në klinikë. Mirë po, për këtë virus panikor kemi qenë edhe na të habitur dhe nuk e dishim se si janë pasojat, si do t'jem pasojat.
Dita kur në Kosovë rezultuan pozitiv me COVID-19 mbi 70 pacient, ka qenë ditë që fetia e kujton frikën dhe ankthin e gjithë stafit në klinikën infektive.
Për me vequ një ditë, e kisha vequ atë ditën kur ka ndalë 72 pacient pozitiv me COVID. Ka qenë e të mërshme, e frikshme, për shkak se në klinikën infektive je i posedojmë 102 shtretër, mirë po si kur të kishtë edhe ma shumë, ku do t'i sistemojnë, qysh do t'i menagjojnë, ka qenë e frikshme ajo, se nuk dishim a kem staf të mjaftu shumë, edhe puna kur të kryet me stres, rezikon edhe personeli mjekësor, rezikon për shkak se nga stresi mundet me bonaj veprim të gabushëm dhe edhe si pasoj kemi pas kolege tona që janë prekur me COVID-19.
Ajo përmend edhe një vështirësi veshjen speciale kundër koronavirusit e që është dashur të mbajnë gjatë gjithë orarit të punës.
Kontaktet me pacienta me COVID-19 gjithmonë u dashke me kujdesin më të madhë, më të shtuar, po e ne me një kolektimin me një që jemi në bashkë në ndrim ditës ose turnë ditës, e kemi bani protokol punës që njërit për tjetërin të kujdesemi, se ndryshë është kur t'jem dy infermjerë dhe punën me këta pacienta, me ato roba, me ato veshje, që është shumë e ronë për mu veshë, është shumë e ronë mu punu me to, është shumë e fështirë me punu me to, e kemi pas një protokol punës mjaft mirë dhe jemi kujdes shumë mirë njërit për tjetërin. Frike na pas shumë, mirë po, ja kena dal.
Vdekja e personit të parë ndryshoi çdo gjë. Ajo thot se gjatë gjithë kohës u është dashur të flasin me pacientët sepse kanë pasur frikë për shëndetin e tyre.
Kontakti me pacient ka qenë normal. I kemi thënë se mos ki frikë, do të kaloj. Ka pas panik edhe pacient. Edhe nga ona psikologjike, kjo smundje ka bo shumë dame psikologjike. Mirë po, pacientit i kisha falenderu, të gjithë kanë qenë shumë korekt. Për shkak protokollit punës që thash e kem për rrezik shmerin tonë dhe pacientit muru stafi, kanë qenë aqë të mirë dhe aqë të kuptushme dhe pacientat, aqë komunikus kanë qenë.
Fetia thotë se është dashur të punojnë shumë sepse në klinik ka mungesë të stafit. Vetëm kohëve të fundit, thot ajo, kanë ikur jashtë vendit 10 infermier nga kjo klinik. Por, ajo shton se në klinikën infektive ka pasur edhe vullnetar që ju kanë ndihmuar gjatë kohës së pandemisë.
Puna e si infermier është punë që nuk na ka vlerësu bashkë në të kaluren. Mirë po tash e tutje, besoj që vlerësimet kanë me qenë matë mdo. Në atë njëtjit infermier jemi edhe ata që kena punu para COVID-19. Njëtjen punë e kena krypë, njëtjen detyrë. Mirë po, tash e shos se njerëzit ma ndryshe e shohin me një tjetër vështrim punën e infermierit.
Ndryshe infermierit në Kosovë paguhen për punën që e bëjnë me rreth 400 euro në muaj. Gjatë kohës së pandemisë, qeveria e Kosovës ka vendosur që gjithë stafit shëndetësor ti ndaj një shumë prej 300 eurosh për 2 muaj si shpërblim për punën që e kam bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Tubimi i qindra qytetarëve me rastin e organizimit të liturgjisë me rastin e kremtës fetare të Shëngjergjit në qytetin e Strugës në Maqedoninë e Veriut ka shkelur gjitha protokollet e dekretuara me ligj për frenimin e koronavirusit. Kjo ngjarje është kritikuar nga krerët e qeverisë dhe ata të shëndetësisë, ndërkat që njohësit e çështjeve juridike thonë se rastet e këtilla tregojnë për mungesën e përgjegjshmërisë kolektive. Prokuroria ka bërë të ditur se ka nisur hetimet për këtë rast. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Prokuroria e Strugës të Premten ka bërë të ditur se ka nisur hetimet në lidhje me grumbullimin e qytetarëve në kuadër të organizimit të një liturgjie fetare të mbajtur në këtë qytet me rastin e festës së Shëngjergjit. Ky vendim i prokurorisë themelore publike në Strug vjen pasi në rrjetet sociale janë shfaqur video dhe incizime si dhe fotografi ku shihen më shumë qytetarë të grumbulluar në kundërshtim me rekomandimet e autoriteteve të shëndetësisë që të respektohet distanca fizike dhe të mbahen mjeta për mbrojtje si doreza dhe maska. Nga prokuroria e Strugës kanë bërë të ditur se do të hetohet shkelja e rregullave gjatë pandemisë, rregullat të cilat janë miratuar me dekret dhe nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, siç është mbajtja e maskave dhe dorezave edhe në ambient të hapur ku nuk është e mundur mbajtja e distancës prej 2 metrave, si dhe ndalimi i tubimeve prej më shumë se 5 personave. Ndryshe në Strugë është regjistruar numri më i madh i viktimave nga COVID-19, përkatësisht 20% nga numri i përgjithshëm i viktimeve janë nga ky rajon. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe përmes një reagimi në profilin e tij në Facebook ka theksuar se është thellë i zhgënjur, ndërkohë që nga organet kompetente ka kërkuar që të bëhen hetime se si është lejuar një gjë e tillë. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski ka theksuar se pret nga krerat e bashkësive fetare që në rend të parë të vendosin sigurinë e shëndetit të qytetarëve. Ai tubimin e dieshëm në Strug me rastin e kremtimit të liturgjisë e ka cilësuar si papërgjegjësi serioze. Kam pritur se vërtet bashkësitë fetare do të kenë ndjenjë më të zhvilluar për jetën dhe shëndetin e qytetarëve dhe thellësisht jam i dëshpëruar për veprimin e dieshëm në Strug, ka theksuar kështu Oliver Spasovski duke kërkuar nga organet përkase të sankcionojnë organizatorat. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se përderisa nuk veprojnë organet e drejtësisë, do të ketë gjithnjë më shumë shkelje sa i përket masave për frenimin e përhapjes së koronavirusit.
Shkeljet kolektive do të kisha quajtur të ligjit nga ana e qytetarëve dhe rregullativës që të mos grumbullohen qytetarët që të ruhet shëndeti publik, ka të bëjë më tepër jo me aspektin ligjor, jo me aspektin e dënimeve dhe sanksioneve, por më tepër ka të bëjë me vetdijen kolektive dhe përgjegjësinë kolektive. Praktika ka treguar që ne Në shumicën e rasteve, në aspektin kolektiv, shkelim regulativën ligjare. Tash, a ka vend që në mënirë më tash për të veproje shteti, kjo është një temë tjetër, dhe sa o kapacitet dhe potenciali i maqionisë që të arrihet një sukses tjetër.
Sakson që Biravziu njohë si çështjeve juridike. Pas ngjarjeve të djeshme në Struk, në mbledhjen e mbrëmshme, Bashkësia Fetare Islame ka sjellë vendim që të gjitha xhamit e vendit të hapen më 12 maj, duke u mundësuar kështu besimtarve musliman të kryen rritet fetare në për xhami. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar se të premten ka vdekur edhe një pacient si pasojë e koronavirusit të ri, duke çuar numrin total të viktimave në 28. Sot në orat 10:30 ka ndruar jetë pacienti lindur me 1943 nga Rovesi, i cili përveç infeksionit me koronavirus ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe ka qenë në dializë, është thënë në njoftim. Kjo klinikë që funksionon në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka njoftuar se në hapësirat e saj janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. 5 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive shtojnë me stirash në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 861 raste me koronavirus, prej tyre 561 janë shëruar. Programi i kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë së bashku me qeverinë e Luksemburgut i ka dorëzuar 5000 teste për koronavirus Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë dhe Ministrisë në Detyrë të Shëndetësisë. Përmes një komunikate për mediat të UNDP-s është bërë e ditur se ky donacion vjen si pjesë e një marrëveshjeje të arritur midis qeverisë së Luksemburgut dhe UNDP-s për ofrimin e mbështetjes së menjëhershme për Kosovën me qëllim të luftimit të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Marrëveshja me qeverinë e Luksemburgut ka vlerën përgjithshme prej 1 milion eurosh, ku prej tyre 460.000 euro do të ndahen për blerjen e deri 20.000 testeve për qendrën klinike universitare të Kosovës për zbulim të koronavirusit. Shuma mbetur e kontributit është thënë se do të përdoret për ndihmë humanitare, sidomos për familja që janë prekur nga ky virus. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se gjetja origjinës së koronavirusit mund të marrë të paktën një vit, duke folur nga Gjeneva gjatë një konference për media të premten, një ekspert i OBSH-s për viruset që përhapen nga kafshët ka thënë se të dhënat e marra kanë drejtuar kërkimet te lakuriçi si burim kryesor dhe më pas te disa kafshë tjera si bartëse. Kjo organizat ka përsëritur se nuk ka parë ndonjë të dhënë të cituar nga presidenti amerikan Donald Trump që virusi mund të ketë dalë nga ndonjë laborator në Kinë. Shkencëtarët nuk janë të sigurt se ku saktësisht ka shpërthyer virusi. Sipas disa të dhënave ka dyshime për një treg të kafshëve në Wuhan të Kinës, mirëpo nga 41 raste me koronavirus vetëm 27 kanë pasur lidhje të drejtpërdrejtë me këtë treg, raporton BBC. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në 14.7% teksa pandemia me koronavirusin vazhdon të dëmtojë ekonominë. Vetëm në muajin prill 20.5 milion persone janë regjistruar si të papunë tek autoritetet. Kjo njerësh është edhe rritja më e madhe e papunësisë prej periudhës së depresionit të madh në vitet e 30-ta. Prej kur ka nisur pandemia, SBA-ja është përballur me rritjen më të dobët ekonomike në dekadë dhe shkallën më të vogël të shitjeve në histori. Për vetëm 2 muaj, shkalla papunësisë ka qenë 3.5%, apo shkalla me ullet për periudhë kaq të shkurtër kohore në 50 vjetë. Të dhënat javore që janë publikuar të njëjtën kanë treguar se 3.2 milion amerikanë kanë kërkuar përfitime nga shteti javën e kaluar pasi kanë mbetur të papunë. Kjo shifër e çon numrin total të raportuarve si të papunë nga mesi i marsit në 33.3 milion apo 20% e fuqisë punëtore në SBA. Gjigantet e teknologjisë Facebook dhe Google kanë thënë se do të lejojnë punëtorët e tyre të vazhdojnë punën nga shtëpi deri në fund të vitit. Ata kanë njoftuar për këtë vendim teksa kanë prezantuar planet për të rihapur zyrat, ndonëse do të lejojnë më shumë fleksibilitet të punës nga shtëpit. Google fillimisht pati thënë se do të zbatoj politikën e punës nga shtëpi deri me 1 qershor, mirë po tani e ka shtyrat edhe për 7 muaj të tjerë. Facebook në anën tjetër pati thënë se do të rihapte zyrat me 6 korrik, teksa masat e izolimit lehtësohen gradualisht. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.